Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Joko Olimpikoak ofizialki bihar hasiko dira, sarrera ekitaldi handi horrekin, baina kirolari askorentzat lana atzo bertan hasi zen, eta artean lanean dira jada hainbat euskal kirolari.
Hori da, futbolean hasi ziren atzo gizonezkoetan, gaur emakumezkoek jokatuko dute futbol partida, eta baita eskubaloia ere emakumezkoetan. Orozek, Patxekok eta Turrientesek bi eta bat irabazi zioten Uzbekistani futbolean. Gaur emakumezkoen txanda da. Irene Paredesek, Oiane Hernandezek eta Lucia Garziak Japoniaren kontra jokatuko dute arratsaldeko bostetan. Lehenago, orduerdi eskas barru, Maitane Etxeberriak eta Lisa Txapxetek Brasilen aurka neurtuko dituzte indarrak Espainiako eskubaloi selekzioarekin. Maitane Etxeberriak berak, Miren Lazkano piraguistak, eta Oier Ibarretxe boxeolariak, esan digutena bilduko dugu gure saioan. Txirrendularitzan Ordiziako klasikoaren 101. edizioa jokoan da, proba amaitzeko 5 kilometro falta dira, eta lasterketa buruan Jan Kristen UAEko suitzar gaztea daukagu bakar-bakarrik. Unai Simonek hitz egin du Lezaman, Atletikeko atezainak esan du, Nico Williamsek ez duela merezi pairatzen ari den presio guztia, eta taldeko inork ez diola ez erraurpegiratuko hartzen duen erabakia hartuta ere. Lagunarteko idagokienez, Erreala Japonian ari da jokatzen, Osakaren aurka, huts eta bat irabazten ari da Imanolen taldea, Aritzek 63. minutuan egindako golari esker. Osasunak berriz, Mirandesen kontra jokatuko du, arratsaldeko 7:30 Tafallan. Eta pilotan, CaixaBank torneoko bi partida dauzkagu gaur, Altuna eta Iztueta, Zabala eta Imazen kontra ariko dira Ermuan, eta Baztanen Elizondon, Laso eta Tolosa, Peña eta Arangurenen aurka.
Euskadi Irratian, Parisko Olimpiar Jokoak 2024.
Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Joko Olimpikoak jakina, abia puntu. Entzun dituzu, albistegietako lankideak, segurtasun neurri oso zorrotzekin eta trafiko eragozpen handiekin, bihar egingo dute Sena ibaian irekiera ekitaldia. Lehenengo aldiz historian, estadiotik kanpo egingo da. 6 kilometroko ibilbidea, Sena ibaian, Austerlitz zubian hasi, eta Trokaderora bidean, arratsaldeko 7:30 hasita. Ez da erraza kalkulatzen, baina ibai bazterrean, 300.000 lagunetik gora, espero dira 206 delegazioen ontziak pasatzen ikusteko. Zifra bikoitza aipatzen duenik ere bada. Baina kontuak kontu, hainbat kirol lehiaketa hasi dira dagoeneko jokoetan, atzo futbola izan genuen, 7 errugbia, eta gaur bigarren eguna, eta besteak beste eskubaloia gehituko zaie. Jo dezagun Parisera, Inigo Asensio, basketim, kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon dizuela.
Bueno, lehenik eta behin, gaurko agenda, euskal kirolarien programa, aletu behar diguzu, Inigo.
Bai, oso agenda ez paristarra izango dugu, Parisen bertan bai jokatuko delako minutu gutxi barru hasiko den emakumen be multzoko eskubaleko partida hori, Espainia eta Brasilen artekoa, bertan Maitane Etxeberria eta Lisa Txapxet izango ditugu, baina futbolari dagokionez bai itzorduak hemendik urrun, Nantesen La Beaujoko estadioan antzi izango da Espainia eta Japoniaren artekoa emakumezko futbolean, Irene Paredes, Lucia Garcia eta Oiane Hernandez, LNL-te, bueno, bordezko atezain hori ere bertan delarik arratsaldeko bostetan izango da, baina azken orduan ere Marseillako Marseille estadiumean, Alemania eta Australiaren artekoan Vivian Schulz ere izango dugu, Alemaniako selekzioarekin jokoan, beraz esan da bezala Parisen eskubaloia, baina gainontzeko itzorduak ere Paristik urrun eta dezentralizatu xamar gertatzen ari diren Olimpiar jokoen lehen jardunaldi hauetan.
Hainbat kiroletan euskaldun izango ditugu datozen bi asteetan leian 43 euskal herritar denera, eta pasaden orduetan, aurreko orduetan, boxeoan eta arraunean ariko diren kirolari euskaldunekin hitz egiteko aukera izan duzu, Inigo?
Bai, bai, batetik Virginia Diazekin, gogoan izan behar dugu Tokion diploma olimpikoa eskuratu zuela, orduan double school edo school bikoitze delako ontzian, bueno, azken ziklo olimpiko honetan bakarkakoan aritu da bera, eta tira, aldaketa ez da erresa izan, baina, bueno, azken ordutan berarekin izan gara, eta horixe kontatu dugu ez, motivazioz dagoela, aurre olimpikoan ere ba, lortu zuen ez, lehenengo postu horrek nolabaiteko bultzada eman dio, eta espairik gabe, ba, Getxon kokaturiko kantabriarrak uste dute aukerak izango dituela ez, final nagusi hortan egon, eta hortik aurrerakoak ikusteko, eta aldiz bere buruarengan konfidantza ikaragarria duena, ba, boxeoan estreinatuko zaigun, Oier Ibarretxe, oso gaztea da bera, 23 urte, 22 urte azpiko Europako txapelketan garaipen eskuratu zuen, baita ikaragarrizko erakustaldia eman, Pariserako txartela eman zion aurre olimpiko horretan, baina tira, ala eta guztiz ere, guretzat ba, iritsi berri xamarra den arren, bera galdakoztarra konfiantza osoa du, eta dominen borrokan egon nahi duela, domine eskuratu nahi duela, hori argi eta garbia dirazi digu.
Inigo Asensio, Basque Team, mila esker, arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei.
Aipatu du Inigok, Txapxetek eta Etxeberriak partida daukatela Parisen, ba Maitane Etxeberria pozez etxoratzen dago, ametsa zenaz, gozatzen, ari da lezoarra.
Ba, azkenean nik uste joko olimpikoak diela edo zein kirolaien ametsa, ze ambientea oso desberdina da, kirol asko daude, eta, bueno, nio hain hemen dagoela, ez dakit nago pixkat xokean, nago aur txiki bat bezala, ze oso desberdina da, ez da munduko txapelketa bat o Europa bat bezala, urtero da kazula, da askoz gehiago.
Gaur egingo du debuta, minutu gutxi barru, Lisa Txapxetekin batera Brasilen kontra, eta Parisen egoteko lana ia esanko gotik egin behar izan du Etxeberriak. 14 jokalari baino ez dira deialdian sartu eta orain ari da, horretaz jabetzen.
Nik uste prestaketa nahiko zaila izan dela eta gogorra, ze azkenen ginen jokalari guztiek ginen dena ematen pistan, denbo guztian, eta relajatu gabe ez, azkenean denen nahi gunen etorri. Eta bueno, esan zunean igual ere nintzen oso konstiente izan, ez da onea etorri arte, oain hemen nagola igual eta ja prestatzen nahi naizela, igual ja pixkatein naiz kontzientziatzen.
Lehenengo jokoak izango dira baita ere, Oier Ibarretxe boxealariarentzat, ideiak argi dauzka bizkaitarrak.
Esperientzia aztezina ba izaten ari da, baina ehuneko ehunean heldu gara, baita mentalki, baita fizikoki, baita janarian be, eta dominaren bila. Nire ustez bakoitza bere buruagatik konfiantza eukin bardu, bestela ez du ezer irabaziko, ez Espainiako txapelketa bat, ez Bizkaiko txapelketa bat, ez errez. Orduan, bai, nitaz konfiantza asko dekot, asko entrenatu dut, oso gogor, eta horretarako prestatu nahi, zuto mina ateratzeko.
Seguru eta lasai hitz egin du Ibarretxek.
Bai, bueno, galtzen bada, ba, ondino 21 urte ditut, urrengo jokoetan jan nahi dut, eta ez ezerretatzen.
Miren Lazkano ere, Olimpiar jokoetan ariko da, piraguista Donostiarrak, zebatean eta kaiak krosean hartuko du parte.
Kompetizio oso mediatikoa dela, eta bueno, zelan nire naiz inoizuelako kompetizio batean egon, eta ezakit ere nola joko duen hor, presio horrek, ez? Eta hor duen, bueno, ba, ezakit espektatiba beni joan, egia da, presaputan nagola kompetizioan bat egiteko, eta ba, ondo entrenatzen ari zela, eta ondo lantzen ari gehala. Baina, bueno, ezakit nolako izango den, azkenean, ba, exigentzia puntu handia dauka kompetizionek, eta hori, ba, ni pausoztuazu jun nahi dut, kompetizioko mangau pasatzen jun, eta ikusiko egun oraino iritzen zakedan, baina, bueno, konfiatuta nago kompetizio poli bat egin dezakedala.
Lazkanorentzat estreineko jokoak izango dira, 10 urteko bide luzea jorratu behar izan du onaino iristeko.
Erreza izan, ez? Prozesuan polipa ez izan da, baina, bueno, gogorrare bai. Osake, egon geha urte asko entrenatzen, lesuitatik pasagera ere, eta, bueno, ba, garantzitsuena izan da azkenean, ba, hor jarraitzea, hor erori garen bakoitzean altxatzea, eta hor jarraitu alizatea, ez? Aukera handiak izan ditut bizizan eta 10 urte hauetan, txikitatik ba, junior eta sub-23 kategorietan ba, kompetizioak ere egin ditut, eta ba, ibilbide polita izan da, ez? Ez den erresa baino, bueno, exigentia baino polita ere bai.
Entzun ditugu hiru protagonista, denera 43 euskal kirolari hariko dira Parisen, Espainia, Frantzia, Alemania eta Filipinetako selekzioetan banatuta. Bibiane Schulz Alemanian eta Jon Cabang Filipinetan. Schulz futbolean, Cabang atletismoan. Eta horietako batzuek ekin diote lanari. Atzo futbolaren txanda izan zen. Aimar Orozek, Jon Patxekok eta Beñat Turrientesek egin zuten debuta jokoetan. Garaipenarekin ekin zioten lehiari. Espainiak 2-1 irabazi zion Uzbekistani. Orozek 76 minutu jokatu zituen, Patxeko bigarren zatian zelairatu zen, eta Turrientesek azken txampa jokatu zuen, Beñat Turrientes.
Bueno, azkere dana jolastu nahi doa hasieratik ez, eta bueno, dana eta talde bagea, eta minutuk ematei zuenen, ba, aprobetxau gara dare, así que, bueno, guain, hemen di kiregun eta beste partiu hau, así que, oi, espero egu, ba, minutuk eukitza baita. Bai, ez azkenen, txapelketa honeta sartu balin bai da talde ona dielako, eta, bueno, gaur ikusi da ez, Uzbekistan egin talde oso naukala, han futbolan ondo biltzeila, eta, bueno, pozi garaipenagatik, eta, ja, ba, deskantzatu eta urrengo partioan pentsatzen zaila izango lagita.
Atzo Dominikar Errepublikak eta Egiptok utxean berdindu zuten, Ibai Gomez eta Fernando Amorebieta dira Dominikar Errepublikaren entrenatzaile, eta Argentina Maroko partidan San Etienen denetarik gertatu zen, Medina Argentinarrak 106. Minutuan sartu zuen binakoa, ospakizunetan petardoak jaurti zituzten zelaira, eta partida bertan behera geratu zen barraren errebisioaren zain. Ia, 2 ordu beranduago, berrekintzen partida 3 minutu eskaz jokatzeko. Gola, baliogabetu egin zioten Argentinari, eta azkenean Maroko garaie 2-1. Baina kontua etzen horra maitu. Mascherano, Argentinako hautatzaileak partida ostean, jokalariei egindako lapurretak salatu zituen. Joko olimpikoak dira hauek, ez auzoko txapelketa. Esan zuen itzezitz gogor Mascherano kaserre. Eta jokuekin lotuta azken notizia bat ere bai, Jannik Sinner, tenislari italiarra munduko rankineko 1 zenbakia, baja izango da amigdalitisa kausa. Eta injustu gaur egin dute, kuadroen zozketa tenisean, gizonezkoetan erne, bigarren kanporaketan, biek aurrera egingo balute, Nadal eta Djokovic aurrez aurre Parisen.
Euskadi Irratian Parisko Olimpiar Jokoak 2024.
Olimpiar Jokoek beti izaten dituzte istorio harrigarriak, eta jarraian kontatuko dizueguna da horietako bat. Patxi, Briñon, Etxezarreta, Kaixo Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Milatari buruz hitz egin behar diguzu, alkohola, tabakoa, gimnastika eta Japoniarren ore kodea uztartuz, Patxi.
Bai, soko 1000 Japoniar gimnastika taldeko kapitaina, Olimpiar Jokoak hasi baino egun batzuk lehenago, taldetik kanporatu dute Japoniar Federazioko buruzagiek, barne araudia ez errespetatzegatik. Zer gertatu da zuzen, ba, soko 1000 alkohola edan du, eta zigarreta bat eje du, beraz, gutxi dirudi horrela, baina hori eginez, 1000 bi harau hautsi ditu, lehenik Japoniar Gimnastika Federazioaren barne araudiak debekatzen die bere atletei alkohola edatea edo tabakoa ejetzea kompetizio denboran, eta bestalde, Japonian alkohola edateko eta tabakoa ejetzeko adinlegara 20 urtekoa da, eta 1000 19 urte baizik ez ditu, beraz. Atleta Japoniara itzuli da, Gimnastika Federazioko buruzagiek prentsaurreko bat antolatu dute bere kasua aipatzeko eta barkamenak eskatzeko, eta 1000 entrebatzailea Mutsumi Harada telebistan agertu da, nigarra begian, jendeari bere atletaren portaera ulertzea eskatuz, sekulako presioa zuelako sorbalden gainean, beraz. Domaia da, zeren 1000 Japoniako gimnasta oberena da, eta urrundik, brontzezko domina irabazi zuen oreka bajan azken gimnastika mundialean, duela 2 urte Liverpoolen, eta Parisen, Japoneari 1964 geroz bere lehen domina ekarri nahi zion taldekako gimnastika proban.
Bueno, badakigu, Japonia nahiko zorrotza dela bere ohore araudiarekin, baina alere ez alda harrigarri apatxi atleta bat Olimpiar Jokoetatik kanporatzea hain gutxirengatik.
Ba, bai, egia ezan gure ikuspundu oksidentaletik, bai, jon, nahiko ahi-ahia da, jakinez gainera, beste atleta batzuek Olimpiadan parte hartuko dutela kondena askoz grabeagoak pairatu izan ajen, Herbereetako beach volley jokalari bat, adibidez, Steven Van de Velde, kartzelean 4 urte pasatzera kondenatua izan zen 2016an, 12 urteko neskatsa bat bortxatu izanagatik, eta azkenean urte bat bakarrik pasazuen kartzelan, baina Olimpiar Komiteak erabaki du bere kondena bete zuela, beraz parte hartzeko baldintza guztiak betetzen zituela, aldiz Herbereetako federazioak atleten erriskatik kanpo alojatu du, eta erabidei mintzatzea debekatu dio Olimpiada guztiaren denboran, beraz, sokomiataren petio ekin konparatuz ez dute deus ikustekorik, baina alere erreakzioak ugariak izan dira miata kanporatua izan denetik, batzuek estimatzen dute Olimpiar Komitea ez dela aski zorrotza eta Japoniar Federazioak arrazoina izan duela ohorezko kodigo hori segitzea, nahiz eta domina xantza bat galtzen duen miata kanporatuz, baina beste batzuek aldiz erabakia zorrotzegia dela estimatzen dute, Dai Tamezue Heshi lasterketa atleta japoniarrak adibidez, bere sostengua ekarri dio publikoki Shoko Miyatari, ondoko mezu hau idatziz sare sozialetan, egin duena ez da aski grabea Japonia errepresentatzeko eskubideaz pribatzeko.
Benetan interesgarria, Patxi Briñonek gaur ekarri digun historioa, Joko Olimpikoak, alkohola, tabakoa, gimnastika eta Japoniarren ohorezko kodea. Patxi, benetan, mila esker, besarkada estua.
Aio! Kirol legez,
Euskadi Irratia. Arraunean, hori, egin behar diogu tartea gaurko saioan. Eta gurekin daukagu, horretarako Oiane Iraola, Orioko arraunlaria. Oiane, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, atxaldeon.
Orain arte, bueno, 8 estropada jokatu dira, ligan, ze balorazio egiten duzu denboraldiko lehen eren honetan?
Bueno, ba, azkenen guretzat denboraldi hau, ba, ziklo berri bat da, taldeantzako, ze azkenen baja desente izan ditu, 8-9 baja, eta bueno, ba, pixkat, konpetitzeko martxa hoi hartzeko, ez? Erabili dau lehenengo zati hau. Ta pixkana ba bagoaz gauzak egokitzen eta hobetzen, ba denboraldi bukaera horrei pixkat behira eta hobekuntzak bilatu nahien.
Euskotren Ligako sailkapenari begira, bueno, Arraun Lagunak ageri zaigu lehenengo postuan 64 punturekin, Oriok zuek eta Tolosaldeak biek 48 puntu dauzkazue, eta Donostiarra 45 punturekin ageri da lehenengo lau postuetan. Arraun Lagunak geldi ezin dago, baina bigarren posturako borroka polita dago zuen artean.
Bai, igual beste urtetan ikusi ez dan burruka hori azkenen, ba, hiru talde gabiltza hor bigarren postu horrei behira, baina guk azkenen, ez dugu egin pentsatu nahi de bigarren postu hortan, baizik eta estropada jun, alik eta lanik txukunen nahin, eta irabazlean gandik, ba, geroz eta gertu goi biltzea, hoi da gure helburua.
Geroz eta gertuago ibili bai, baina gaur egun arraun garaitzea posible da? Denboraldi honetan irabaztea posible da arrauni?
A ber, nik pentsatu nahi dut, baiet, posible dala, oso indartsu daude, eta argi dago, ba, gainontzeko talde, baino ba, koxka bat gora sego daudela, ezta? Baina, bueno, oraindik demoralia gelditzea, gu gogotsu gaude, eta pentsatu nahi dut, ba, beste taldek ere gogotsu daudela, eta hortan saiatuko gea. Ba, behai gauzak aldan gutxina erresten, ez? Eta pixka, ba, haber molestatzea lortze deun.
Oian ezzuk urte asko daramatzazu tostartean, 14. denboraldia osatzen ari zara, bandera asko astindutakoa zara Oriorekin, eta tradizio handiko herrian gauza handia da hori. Aurtengo Orio nola definituko zenuke? Zer ikusten duzu barrutik, aipatu duzu, ziklo berria dela, nola definituko zenuke taldea?
Ba, la pare bat hitzetan, gogoa eta ilusioa, ez? Naiz eta, ba, bueno, garai berri bada, baino, ba, negun lan asko indeu, gogorri indeu, eta taldea gogotsu ikustea, animatuta, eta, ba, hortxe, hor aurren jarraitzeko gogo berdinakin, azkenen, ba, ez da erresa izaten ziklo berri bat iristean garaien, ba, erritmoa eta maiai eustea, baino gu hortxe gabiltza, ez? Beste talde batzun kasutan, ba, gertatu izan da, ziklo aldaketa batekin, edo taldean maila asko jetxi da, edo batzutan desagertzea desagertzea iritsi izan dira, ez? Eta ba gu nik uste arlo, bueno, ikuspegi hortatikan ba usteko aukera izan deula eta ta taldeak ere hori badaki, ez? Ba zaila dela azkenen dena irabazetik datorren talde bat hor mantentzea, oraindik hor goian mantentzen jarraitzea ba zaila dela eta lortzen ari gehala, ez? Ordun ba pixkana ba azkenen eraberritzen jumar dezu ta ilusioi ba gehitzen eta hola xe ikusten taldea.
Eta pertsonalki, bueno, taldeko veteranoenetakoa zara, oker ez baldin banago 32 urte, erregairik badago depositoan luzaroan segitzeko?
Bueno, azkenen ja, ba, zuk esan duzun betela, malau denboraldi, badia, hasi nizanetik eta, bueno, beti pentsatzen zu ez, noiz baiten bukatuko da. Baino, nahi beti gustatzen zait, urtez urte jutea, eta denboraldia bukatzen denen, ba, ikusi, haber, beste denboraldi bateako gogotsu jarraitzen duten, edo bestela, ba, utzi beharko dut, ez? Baino hoize, garaian garaikoa gustatzen zait pentsatzea. Orduan ba ikusiko du denboraldia bukatzen denen, a ber ze animokin bukatze deun eta hoize.
Amaitzeko, asteburuko estropadei errepasoa. Getxon eta Lekeiti ondauzkazu hitzorduak, bi estropada eremu ohiko eta tradizio handikoak dira hoiane.
Bai, nei egia esan, uan ja, hemendik aurrea gelitzea estropada illa denak, pila bat gustatzen zaizkit. Eta guk bereziki, ba, Getxokoa, ba, esatean bezala, kariño berezi bat diogu, ez? Okerrez baina uzet, lau aldiz irabazi deulan, eta beti gustatzen izan zaigun eremu bat da, Getxokoa.
Eta Lekeitiokoari buruz?
Eta Lekeitiokoa iruditu zait, ba, Getxokoa baino pixkat bihurri xamarragoa, ez? Aizea altxatzen badu, eta olatua ere ez da oso erosoa izaten. Baino, bueno, itxason dian bitarten, hobeto.
Oian eira olarekin, hitz egin dugu Orioko arraunlariarekin, eskertzen diogu, Euskadi Irratiaren deiari erantzun izana, eta zorterik onena. Eskerrik asko, Oiane.
Ale, ba, mi esker, agur.
Futbolean Atletiken, Unai Simonek hitz egin du gaur Lezaman, pasaden astean egin zioten ebakuntza Madrilen, eskuin eskumuturrean duen lesioa osatzeko, lauzpabost hilabete egin beharko dituzela hietatik kanpo. Argi utzi du, etzegoela Eurokopa galtzeko prest, akaso erabaki arriskutsua izan arren ez dela damutzen, naiz eta bere eskumuturrarentzat ebakuntza lehenago egitea zen egokiena. Baina Nico Williamsena izan da, prentxaurrekoko gai nagusietakoa. Simonek esan du, Nikok ez duela merezi pairatzen ari den presio guztia. Hilabete terdi komplikatua izan dela Nikorentzat eta inork ez diola ezer aurpegiratuko hartzen duen erabakia hartuta ere. Nik hori buruz aipatu denaren 180ra gezurra, asmatutakoa dela gaineratu du Atletikeko atezainak, eta esan du 22 urterekin agian Europako hegaleko jokalaririk onena dela, eta Atletikeko zaleak berarekin gozatu beharra daukatela. Orain atxedena eta deskonexioa behar duela mutilak.
No es fácil la presión a la que ha estado sometido un chaval de 22 años, que lo único que ha hecho y la única culpa que tiene es haber sido uno de los mejores extremos de Europa.
Esaldi argigarri bat ere utzi du, ezin dugu gura denak Muniain, De Marcos edo Sanzet bezalakoak izatea. Hori utopia da, bakoitza den bezalakoa da. Lagunarteko idagokienez, amaitu da Realaren partida Japonian, Realak irabazi egin du Osakaren kontra utxeta bat, Aritz Elustondo goleatzaile 63. Minutuan. Osasunak arratsaldean Mirandesen kontra neurtuko ditu indarrak. Arratsaldeko 7:30 hasiko da neurketa Tafallan. Atzoko emaitzak, Razinek 1, Atletikek 2, Osasunak huts, Hueskak huts, Valentziak huts, Alabesek 1 eta Barakaldok huts, Eibarrek 3. Txerrendularitzan, Ordiziako klasikoaren 101. Edizioa amaitu da, eta azkenean, Jan Kristen UAE taldeko suitzarra nagusitu da, bakar-bakarrik elmugaratu da, abaltzisketako azken igoeran atera du tartea eta goitik berakoan ezin izan dute harrapatu. Zepeda gertu izan du kajaruralekoa, baina azkenean bakar-bakarrik elmugaratu da Jan Kristen 20 urteko suitzar gaztea, denboraldi honetako hirugarren garaipena eskuratu du. Bigarren, multzoari denbora emanaz, 10 segundura Vincenzo Albanese italiarra, arkeakoa, eta hirugarren podiuma osatuz Pau Mikel Kern farmakoa. Laugarren Guillermo Tomas Silva, eta bosgarren Ruben Guerreiro. Kajarural eta Movistar laugarren eta bosgarren postuetan. Eta amaitzeko pilota, CaixaBank torneoko bi partida jokatuko dituzte gaur, Ermuan eta Elizondon. Bigarren jardunaldiari dagozkion partidak izango dira. Ermuan, Altuna eta Iztueta, Zabala eta Imazen kontrariko dira, bibikoteek irabazi egin zuten lehenengo jardunaldian, eta Baztanen, Elizondon berriz, Laso eta Tolosa, Peñaren eta Arangurenen aurka ariko dira. Aranguren Zabaletaren ordez ariko da. Lasok eta Tolosak irabazi egin zuten lehenengo jardunaldiko partida, Peñak eta Arangurenek lehenengo puntua nahi dute. Onaino kiroltartea, ondo izan.